Revuo Esperanto, decembro 2023, pagio 240, rubrico Afriko vocas, centnaua uko en arusho de la tria gis la deca de augusto 2024. Titolo: Kium tempo gravas? Autoro Mirei Grosjean. Mi devis prelegi je la dudeka horo. Je deknaŭ kvindeknaŭ mi aŭdas. Kvin, kvar, tri, du, unu, dudek. Mirejo, vi parolu. Tio okazis al mi en Japanio. Mi estis tre surprizita. Oni kutimas diri, ke Svicoj estas akurataj. Sed iom precizaj ni ne estas. Ĉe ni en Svislando ĝis dek kvin minutoj de malfruo eblas. Pli longa malfruo fariĝas suspekta, iom maldeca. Mi aŭdis, ke en Afriko fama japano fariĝis tre nervoza, kiam pasis la tempo de la komenco de lia prelego, kaj homoj venis, venadis sen la urĝo. En 2011, en la plej granda benina urbo Cotonou, estis organizita publika prelego pri Esperanto. Ni luis salonon, ni anoncis la prelegon ĉe diversaj radioelsendejoj, ni metis afiŝojn. La komenco estis planita por la 9 horo matene. E tiu horo mi estis preta por paroli. La salono estis malplena. Homoj venis iom post im. Je la deka horo mi ricevis signon, ke mi povas komenci paroli. Do, dum unu horo personoj el la urbo, studentoj kaj aliaj alvenis alvenadis trankvile. Tio ŝajnis al mi stranga sinteno. Feliĉe, preparante la kunsidon, ni povis meti ne nur seĝojn, sed tablojn, tiel ke mi povis meti sur ĉiu tablo etan kalendaron pri Esperanto de la franca junularo. La alvenintoj havis ion por legi, kaj ne perdis sian tempon. Tia pripenso estas tipe okcidenta. Ni rimarku, ke temis pri ekstera publiko. Mi ne scias, ĉu la loka kongresa komitato antaŭvidas tiajn eventojn okaze de la UKO en Arusho en 2024. Sed la zorgo de pluraj eblaj kongresanoj estas: kiel komenciĝos niaj programeroj, ĉu ni devos tion atendi? Se jes, la tuta evoluo de la tago fariĝis fuŝa. Fakto estas, ke dum UKO prezentiĝas ĝis 8 paralelaj prelegoj, debatoj, koncertoj, prezentaĵoj. Do, se ie okazas malfruo, la tuta skemo de la evento miksiĝas kaj ĉiuj migradoj de salono al salono fariĝas maleblaj. Ni nun parolas pri publiko, kiu konsistas el niaj gekongresanoj. Ĉu ni sukcesus eduki ĉiujn al respecto de la du etaj montriloj, kiuj kuras malantaŭ de la glaso de la horloĝoj. Mi certas, ke la membroj de ULOKOKO, same kiel la gvidantoj de UAA, klarigos la bezonon harmoniigi horaron de niaj multnombraj eventoj tra la kongresaj tagoj, kaj ke ĉiuj komprenos la logikon kaj provos alveni akurate. Se ne, ili maltrafos la komencos de la prelego. Tiam, ili pli atentos por alia vizitota programero. En mia ekzemplo, pri prelego en Cotonou, temis pri publika evento. Do, venis iuj homoj de la urbo. Do, la situacio ne estis la sama. Plie mi aŭdis, ke en kelkaj landoj de Afriko oni alkutimiĝas al akurateco okcidentstila. Do, la diferenco mal crescas. Mia nuna celo estas transdoni factoin cae spertoin, cae montri al na africane che bona disvolvigio do uco en Africo eblas. Africae colegue legas mile textoin cae commentas ilin, cele al adaptigio se besonatas. Ien exemplu el mia esperantista vivo. Mi venis en 2012 al Senegalo por instrui Esperanton en Rufisco, granda urbo naibara ce Dakaro. La gvidantoi de la Senegala Esperanta Asocio organizis etan ceremonion malferman invitante la urbestron de Rufisco. Fakte venis la vicurbestro, cum malfrua. Ne multe, eble 15 minutoi. Mi vidis lin, li estis en la oficejo de la direktoro de la ŝtata lertigejo, kie oni povis lui klasĉambron. Li parolis kun la direktoro. Eble li parolis dum 20 minutoj. Mi volis, ke nia tago komenciĝu. Mi volis tiri lin per la maniko. Tamen tion mi ne faris. Mi iris kaj trovis la du virojn en trankvila interparolado. Mi atendis. Post kelkaj frazoj, la vicurbestro adiaŭis la direktoron kaj ni kune paŝis tra la vasta korto por atingi nian klasoĉambron. Li parolis: Sinjorino, sciu, ke mi bone konas Esperanton. Mi estis en Sofio, en Bulgario, en la jaro 1985. Mi estis konsilanto de UNESCO dum tiu konferenco. Ne mi verkis la rezolucion pri Esperanto, sed mi multe diskutis kun via kolego Tibor Seke. Mi estis mirigita. Ni atingis la klasoĉambron kaj mi petis lin rediri tion al la gestudenta grupo. Estis tre grava tago por ĉiuj. Ni estis kune kun aktoroj de tiu grava evento de 1915. Espereble la gvidanto de UAA legos tiun ĉi tekston kaj kaptos la afrikan kutimon, ke oni unue salutu la majstron de la loko. En Torino ni havis la ŝancon konatiĝi kun la direktorino de la Kongresejo de Arusha, kiu partoprenis la tutan semajnon de UKK 2023 kaj eĉ kantis kun la afrika grupo la faman kanzonon Malaika dum la internacia arta vespero. Ŝin la organizanto de la UKK devos viziti kaj saluti tutunue. En aliaj cirkonstancoj mi povis observi, ke prioritatoj malsamas. Dum por mi gravas alveni ĝustatempe por fiksita rendevuo, afrikanoj restis en kunsido pro la fakto, ke la kunsido estis gvidata de maljunaj gravuloj. La respekto al aĝuloj multe pli gravas ol akurateco en rendevuo. Konklude ni konstatas, ke la kutimoj pri akurateco enorme varias de kulturo al kulturo, kaj ni ĉiuj devos akcepti kompromisojn por ebligi harmonian disvolviĝon de la diversaj eventoj, kiu konsistigas Universalan Kongreson de UEA. La teksto estas akompanata per du bildoj. Sur la unua estas urba instalado en la placo kun grandaj horloĝoj. Sur la dua estas autorino Mireille Grosjean staranta kun esperantisto en Afriko. Legis por vi Marina Solovjova.